Halo, balik lagi bareng saya David.
Dan saya Iyas.
Selamat mendengarkan
podcast Lepas Jam Kerja.
Halo semua.
Halo.
Hari ini, kok hari ini episode? Ini episode keberapa ya?
444,44.
Di episode ke-400 ini, dalam rangka merayakan episode ke-400, kita akan membahas film lagi.
Iya.
Selepas jam kerja ternyata podcast tentang film. Enggak dong.
Iya, nanti maaf. Ternyata isinya berubah. Yang tadinya mau ngomongin semua hal, akhirnya preview film doang.
Enggak dong. Karena emang kebetulan filmnya beberapa menarik, jadi ya pulang kerja ngapain lagi kalau nggak nonton film?
Nonton film, ngopi, makan, ngopi sambil ngomongin film.
Film, baca buku. Oke, sekarang jadi di episode ke-467 ini kita ngomongin tentang film apa?
Jadi seperti yang udah kita sampaikan tempo lalu, kalau di episode ini kita akan membahas atau mereview film Mahasiswi Baru.
Ini rilis kapan ya? Udah lama kan ya?
Tanggal 8 Agustus.
Udah lama sih, cuman kita baru sempat membahas ini sekarang.
Iya.
Jadi film ini nyeritain tentang apa?
Jadi ribet banget ya ngomong
Mahasiswi. Udah lama gak kuliah ya ibu ya?
Karena mengundurkan diri dari prodi, jadi ngomong mahasiswi aja jadi belibet banget.
Kutukan.
Oke, jadi film Mahasiswi Baru ini menceritakan soal kisah oma-oma atau nenek-nenek yang berusia lanjut. Akhirnya dia memutuskan untuk berkuliah lagi. Dan di dunia perkuliahan itu akhirnya dia bertemu sama sekelompok anak muda. Dan di sana dia kayak mengalami masa-masa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya gitu loh. Jadi dia kayak punya geng lagi, nanti kayak tawuran lagi gitu. Singkat cerita seperti itu.
Menarik ya premisnya ya.
Premisnya sih sebenarnya bisa dibilang fresh ya. Berani iya. Banget sih.
Itu emang kejadian yang lumrah kalau kita ngeliat di apa? Kelas karyawan.
Kelas karyawan atau kelas
bapak,
reguler 2.
Bapak-bapak ibu-ibu kuliah gitu ya.
Iya, bapak-bapak atau ibu-ibu kuliah. Bahkan kemarin paman datang. Waktu aku kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Asik. Jadi kan itu kebetulan itu, reguler 2 ya.
Itu berapa tahun yang lalu ya?
Sebutlah 1 detik yang lalu. Jadi temanku itu ada yang anaknya usianya itu kayak sepantaran atau gak jauh beda dari usia aku gitu. Itu temanku tuh udah punya anak seumuran aku.
Oh, tapi kalau yang tentang oma-oma udah punya cucu remaja kuliah lagi tuh di kelas reguler tuh kayaknya gak ada ya?
Belum pernah lihat sih ya kalau kelas reguler yang kelas siang gitu nemuin oma-oma kuliah lagi gitu, kecuali kelas karyawan atau kelas malam gitu.
Dan itu dijadiin premis film ini.
Iya.
Terus pemeran utamanya ada siapa?
Iya, jadi film ini pemeran utamanya ada Widyawati yang jadi Lastri.
Bunda Widyawati.
Bunda, sok kenal, Bunda. Terus ada Morgan juga.
Morgan Oi.
Mantan boyband. Terus ada Mika Tambayong.
Yang itu ya, yang hatinya cenat-cenut dulu itu ya.
Iya, dulu cenat-cenut.
Mika Tambayong.
Terus ada Umay. Dan Selamat Raharjo. Terus ada satu wajah baru. Yang sebelumnya belum pernah kita lihat di layar perfilman Indonesia. Atau mungkin kitanya aja yang agak katro baru lihat mbak-mbak ini sekali ini.
Kayaknya emang debut pertamanya sih. Filmnya.
Sepertinya. Dia adalah Sonia Alisa. Dan kita ngeliat kalau di film ini dia lumayan mencuri perhatian ya, lumayan bagus, cukup bagus kalau itu emang film debut dia.
Terus sama itu berarti si ada Izur Mukhtar, Izur kan ya?
Iya, yang jadi menantunya Izur.
Terus sama
Karina
siapa tuh?
Suwandi.
Karina Suwandi menjadi anaknya. Terus mereka nih punya konflik sendiri-sendiri gitu, punya cerita sendiri-sendiri sih. Atau mereka tergabung dalam satu cerita besar tentang oma-oma yang kuliah lagi ini.
Sebenarnya kalau dilihat dari sekilas sih kayaknya cuma nyeritain si Lastri ini aja ya, si oma-oma yang kuliah lagi. Tapi ketika film mulai berjalan, memasuki setengah film gitu, kayak baru kelihatan kalau masing-masing mulai karakter tuh juga punya konflik gitu.
Mulai kebuka satu-satu ya. Kayak si siapa? Reva, si Sonia, siapa?
Sonia Alisa.
Jadi Reva ternyata punya rahasia. Terus yang Mika Tambayong jadi siapa?
Sarah
juga ada rahasia yang disembunyikan. Terus si Umay yang karakternya selalu marah-marah terus.
Bukan marah-marah sih ya. Iya sih temperamen. Marah-marah. Gitu, tapi kan temperamennya ya khasnya mahasiswa yang dikit-dikit demo, dikit-dikit demo, bikin petisi.
Si Morgan yang jadi tokoh olok-olokannya di sini, jadi tokoh yang diminta jadi tokoh yang kocak.
Kayak semuanya ya, punya
guys
punya itu sih ya, punya konflik kecuali Morgan doang. Gak tau dia punya konflik apa enggak, tapi soalnya dari awal sampai
ada
akhir
dong
film dia itu ya udah gitu-gitu aja.
Ada karakternya dong.
Apa?
Dia konfliknya nyari power bank. Guys, ya, dia punya power bank enggak, guys? Kampret.
Dari masih di kosannya siapa? Si Sarah, terus pulang ke rumahnya Lastri. Dari tempat nongkrong.
Dari baru ini, baru pertama mereka kenal. Iya kan?
Iya, terus yang di scene selanjutnya yang mereka dari tempat nongkrong, terus pulang ke rumahnya Lastri ditanyain masih sama power bank lagi,
Power bank nyari colokan, power bank nyari colokan, power bank.
Pokoknya khasnya anak-anak zaman sekarang banget
yang harus update media sosialnya.
Yang live. Kehidupannya itu, kebutuhannya itu sandang, papan, chargeran atau colokan. Tapi sebenarnya apa ya, film ini tuh gimana menurut kamu ketika kemarin nonton tuh?
Menghibur sih.
Gak ada komedi yang garing ya? Sukses semua gitu.
Beberapa kayaknya ada yang garing.
Yang mana?
Berlebihan mungkin. Kayaknya kayak si Morgan kalau ngomong guys, banyak banget mungkin.
Tapi jangan salah.
Dia mesti diadain lomba coba minum satu keteguk ya tiap kali si Morgan ngomong guys gitu mungkin kembung.
Enggak loh, jadi ada artis kantor, game manajemen kantor itu anak usia SD kelas 6 atau SMP kelas 1 gitu. Jadi dia tuh emang YouTuber baru gitu. Jadi emang setiap ngomong tuh ya guys terus, emang dikit-dikit guys, dikit-dikit guys. Jadi emang beneran ada. Anak yang kayak Morgan tuh emang ada. Kayak karakternya Dani di situ tuh.
Guys, dikit-dikit guys. Sampai yang scene lucunya yang dia dimarahin sama siapa? Karina Suwandi, tapi masih tetap guys. Oke guys. Iya guys.
Tapi di sini Morgan kayak apa ya? Kayak nambah warna lagi gitu nggak sih? Jadi itu udah berwarna filmnya. Terus sama Morgan tuh jadi lebih kayak berwarna lagi gitu.
Biar ada biar apa? Kayak lebih biar kelihatan perbedaannya antara yang orang dari masa lalu sama anak-anak dari zaman sekarang itu.
Tapi di sini Morgan kayak itu ya, kayak keluar dari zona nyaman dia. Biasanya kan dia jadi mas-mas cool, ganteng. Sekarang di sini
karakter yang melekat kan kayak gitu.
Di sini jadi kopla yang enggak banget.
Jadi anak yang lebay. Dan konfliknya juga sebenarnya dari dia kan, karena dia sering ngerekam gitu.
Iya, trigger semuanya semua itu dari dia gitu.
Kampret emang.
Pemantiknya lah dari
ya, si ciri khas anak-anak sekarang lah, apa-apa direkam, di-share.
Bukan di-share lagi, dia live.
Iya.
Dia setiap live. Saat itu live, bukan di-share lagi masalahnya. Tapi kan ini tadi kita itu ya ngomongin kalau semua tokoh itu punya konflik.
Iya.
Selain si Lastri yang jadi tokoh utama. Tapi semuanya kayak nggak yang di itu nggak sih, kayak cuma selawat-selawat aja. Jadi dari awal tuh kita tuh nggak kalau ini tuh bakal ada twistnya, tapi twistnya tuh udah ketebak gitu.
Bener. Kalau konfliknya yang lain itu emang
nggak terlalu digali,
Terus kenalnya, kita kenal karakternya juga selewat-selewat tuh. Emang kayak
cuman tempelan aja gitu,
tempelan buat konflik besarnya si Lastri itu sih.
Ya kayak masalahnya si Mika Tambayong di situ kan. Dia emang nggak pernah, jadi kayak ada beberapa foto yang sengaja ditutup gitu kan, ditelungkupin. Terus waktu kita waktu ada sini itu juga.
Bentar, ini kita spoiler nggak apa-apa kan? Udah lama kan filmnya juga.
Iya, sudah spoiler nggak apa-apa lah. Jadi dari awal ketika dia nelungkupin fotonya kan udah ngira gitu. Ya itu pasti papahnya yang si rektor.
Iya, udah ketebak semua.
Apa sih ya? Kalau yang toko Reva yang diperanin sama Sonia itu kan emang dia sering gitu ya, sering tidur di mana? Di kampus gitu, sering nggak mandi gitu. Kita mah sadar gitu kalau dia itu ada masalah, tapi nggak tahu kalau masalahnya ternyata dia bekerja di tempat-tempat itu. Aku tadinya mikirnya kalau dia itu jadi simpanan siapa, salah satu dosennya apa gimana gitu loh. Ternyata enggak.
Ternyata twistnya dia kerja di tempat karaoke.
Jadi tempat karaoke gitu. Padahal dia pinter banget ya, salah satu yang paling pinter. Yang ketika yang lain IP-nya cuman 2, 1, dia 3,9.
Sempurna.
Oh, scene pertama tuh ketika Lasri di kuburan ya, di kuburan si cucunya gitu kan. Terus kamera pindah ke.
Aku ngira itu kuburan suaminya.
Sama.
Ternyata cucunya.
Ternyata cucunya.
Ini di atas gunung gitu kan.
Iya. Dan enggak, itu kuburan cuma satu punya punya si cucu itu aja loh.
Sekaya apa coba bisa beli bukit gitu?
Buat kuburan doang. Oke nih, jadi menurut kamu ini film tuh dark gitu. Terus kayak itu gak sih mengalihkan
kesedihan.
Iya, kan sebenarnya si cucunya itu meninggal juga masih baru-baru aja kan masalahnya diceritain di situ. Dan sebenarnya itu tuh udah kayak ada hint, udah ada hint dari awal kan ketika kayak si neneknya lagi makan sama mau lagi nyiapin meja makan nih sama si anaknya gitu kan.
Oh, terus iya.
Nyiapin
ternyata
piring
4 gitu kan. Iya. Kelebihan satu.
Di situ kita masih mikir kalau yang meninggal ini
suaminya
masnya nggak tahunya sih cucunya yang terus di belakang dijelasin ketika dia ngobrol sama si Selamat Raharjo. Jadi kalau sebenarnya di apa ditelisik
Danila Danila kali ya ditelisik
ini tuh lebih kayak isu atau tema utamanya dari film ini tuh soal grieving gitu ya, soal berduka gitu ya. Loss and grief.
Itu apa tuh? Loss and grief itu apa tuh?
Ya, kalau kehilangan dan berduka itu ya salah satu reaksi normal gitu. Reaksi psikologis. Sebagai apa? Respon kehilangan sesuatu yang dimiliki, yang pernah kita miliki gitu. Dan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar baik di dari sisi emosi, terus fisik, spiritual dan juga sosial. Jadi kompleks sih ya gitu.
Terus kalau kita sambungin ke film ini,
kan kita lihat sendiri bahwa si tokoh siapa? Tokoh Ana, anaknya namanya Ana ya kalau nggak salah, si Karina Suwandi ini, sama Ibu Lastri ini tuh, sama si nenek Oma Lastri ini tuh kan juga mereka tuh sedang dalam masa berduka ketika meninggal si cucunya, dan cucu ini kan meninggalnya kecelakaan, jadi kayak situasinya tuh mendadak gitu, kayak mereka tuh belum siap sebelumnya.
Itu yang juga bikin hubungan mereka kayak renggang gitu.
Karena dua-duanya
di meja makan kayak berantem.
Iya, diem-dieman. Terus kayak kalau ngomong tuh kayak enggak harmonis aja gitu. Dan sedangkan di situ ada 3 orang terus
bantahan.
Menantunya tuh kayak cuman saya enggak ikutan, Bu. Makan, saya cuma mau makan, Bu, gitu aja gitu. Ya, jadi dua-duanya kayak masih ya gimana sih kalau kita pertama kali kehilangan seseorang gitu. Kita tuh kayak menolak.
Kok bisa dibilang denial sih?
Kenapa dibilang menolak gitu, menolak untuk menerima. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrolin serius, karena kita kemarin juga sempat menjanjikan kalau kita akan ngobrol serius di film ini. Menjanjikan gak sih kemarin?
Enggak
menjanjikan.
Kemarin gak kita ada yang merasa dijanjiin juga sih.
Kemarin kita ngomongnya bakal ngesinggung soal mid life crisis. Ternyata setelah kita baca-baca ini, kita lebih bakal ngangkat isu grieving aja gitu. Karena ketika kalau misal kita mau ngebahas midlife crisis atau fase perkembangan yang dialami sama si toko Lastri, dia kan di situ udah lanjut usia ya. Dia tuh nggak stagnan gitu loh, si Lastri di sini tuh hidupnya tuh kayak dia tetap melanjutkan hidup dia dengan cara yang lain gitu loh. Jadi makanya kayaknya kalau dilihat-lihat lagi kayaknya ini isunya lebih cenderung ke berduka dan lebih ke grieving gitu daripada midlife crisis gitu. Kenapa disebut denial? Ya kita tahu sendiri kan. Jadi even mereka lagi makan aja, makan keluarga gitu ya. Si kan ada tuh satu scene ketika neneknya nyebut nama cucunya gitu. Terus
si ibunya, si ibunya ternyata apa? Langsung ninggalin
langsung ngebrak meja kan. Cukup. Langsung caw. Mantunya saya makan bu. Kayak di situ yang paling bisa, yang paling zen hidupnya si Izur di situ.
Iya, adiknya si Izur kayak bodo amat gitu.
Gue di sini mau makan bu. Saya nggak ikut ikutan. Ya, jadi dua-duanya masih denial kan. Jadi ketika ada di 3/4 film, kita tahu kalau ternyata mereka berdua itu setelah kepergian cucunya nggak pernah masuk kamarnya.
Nggak pernah masuk kamar cucunya.
Si Karina Sumanti gak mau nyebut sama sekali nama si anaknya. Terus si neneknya denial dengan cara yaudah
ngelanjutin cita-cita si cucunya itu sampai kuliah lagi.
Sampai ada yang event hujan-hujanan apa itu? Yang dia sama Selamat Raharjo
berantem.
Iya berantem ketika dia ketahuan itu kan.
Ketahuan videonya. Ya karena si Morgan lagi.
Jadi situ kan dia diomongin sama si Selamat Raharjo kalau ya kita tuh hidup di dunia nyata gitu kan. Dan karena kita masih hidup, maka kita harus lebih care sama yang masih ada, yang ada di rumah gitu.
Baru dia akhirnya gitu. Kayak tersadar gitu.
Baru dia realize terus ketika next day-nya dia pulang ke rumah kan. Ya karena udah di DO juga ya dari kampus waktu itu ya.
udah
dikeluarin kan. Terus dia pulang. Ketika pulang dia ketemu apa ngajak anaknya nuntun ke kamar cucunya itu kan. Kita di situ baru tahu
ternyata mereka belum move on.
Mereka sampai di detik itu tuh masih denial kalau si cucunya ini udah meninggal. Dan ketika mereka kayak dihadapkan dengan kenyataan ini, kayak mereka tuh apa istilahnya kalau psikolog itu kayak instruksi pikiran gitu. Jadi mereka tuh kayak menyusun kembali apa fakta-fakta yang ada gitu. Jadi ketika mereka masuk, si ibunya tuh juga kayak ngeliatin kan foto anaknya, terus kamar tidur anaknya gitu. Dia di situ bener-bener realize gitu kan, terus akhirnya meluapkan emosi kan, dia nangis berdua. Yang nangis-nangis bener-bener berdua itu di ranjang si anaknya itu. Ya itu sih sebenarnya kayak respon normal kita gitu kan, respon psikologis kita yang normal gitu ketika kita menghadapi suatu kehilangan gitu.
Sebenarnya harusnya responnya kayak gitu aja itu. Oke, plusnya dulu nih, menurut kamu apa aja?
Plusnya film ini tuh entertaining.
Premisnya yang
Oke.
Berani.
Fresh lah.
Fresh.
Dan di sini juga skenario nya bagus kan.
Ya skenarionya bagus, dialog-dialognya juga kayak anak media sosial banget gitu, jokes-nya
bisa diterima. Ya anak-anak zaman sekarang banget.
Terus?
Apalagi ya itu karena kalau menurut aku sih komedinya kayak nggak ada yang gagal gitu, kayak hampir semuanya tuh istilahnya kayak ger semua gitu.
Komedinya sih. Terus minusnya apa nih? Kalau aku minusnya sih kayaknya ya itu tadi agak berlebihan di beberapa
scene. Contohnya?
Ya itu tadi yang Morgan kebanyakan
guys.
Atau pas yang si Lastri mencoba menarik perhatiannya Pak Dekan.
Yang dia mesti menor banget itu.
Bukan menor apa ya? Genit-genitnya itu loh.
Too much ya?
Kayak agak berlebihan.
Sedangkan ini kan apa ya? Aku tuh mikirnya awalnya itu film ini tuh bakal mahasiswi baru kan. Jadi aku tuh ngira tuh si nenek akan dikasih lihat kalau gimana effortnya si Lastri ini untuk mendapatkan nilai yang bagus.
Itu juga kurang ditunjukin.
Sepanjang film kayak nggak ada scene mereka belajar gitu. Kecuali ngerjain tugas bareng doang gitu. Kayak nggak ada mereka pegang buku atau gimana.
Kurang
gitu.
Itu juga.
Jadi kayak perjuangan mahasiswanya tuh kayak kurang kerasa. Sama paling itu yang
mungkin karena emang mereka pengen lebih nunjukin soal gimana orang-orang ini move on itu aja sih. Makanya ngasih porsi besarnya kan nyeritain tragedinya, terus gimana mereka nangis bareng, terus akhirnya move on.
tapi
mungkin kayak gitu.
Tapi scene ketika mereka yang bener-bener apa mencoba realize gitu, ketika yang masuk ke kamarnya cucunya itu lumayan tuh ya, maksudnya emosinya terdeliver dengan lumayan baik gitu loh.
Sebenernya. Gitu, kayaknya sih emang fokusnya pengen walaupun memperlihatkan gimana orang-orang yang kehilangan ini bisa move on gitu.
Dan kayak ngasih tahu ke penonton gitu, kalau ketika kita kehilangan itu tuh ada prosesnya gitu. Jadi jangan memaksa orang lain untuk langsung menerima dengan baik gitu kan ya.
Gimana pun walaupun kehilangan itu kehilangan bukan apa ya alasan untuk berhenti atau apa itu katanya. Katanya si Lastringan berarti gitu. Jadi biarpun kehilangan ya tetap harus move on.
Tetap lanjut.
Pesan moral.
Pesan moral pada episode ini. Tapi waktu aku kehilangan bapak beberapa tahun yang lalu itu, itu aku denial itu. Maksudnya ya mungkin karena aku juga ngerantau ya. Jadi selama satu tahun awal pertama itu, satu tahun pertama itu aku nganggapnya bapak itu masih hidup loh. Jadi denial itu kayak gitu.
Denialnya kayak gitu.
Belum bisa. Ya mungkin udah ikhlas, tapi pikiran. Mindsetku tuh mikirnya tuh ya bapak masih di
bapak
rumah.
Masih di rumah.
Nanti aku pulang bakal ketemu sama beliau gitu. Makanya ketika tahun kedua, tahun ketiga tuh kayak baru ngerasa depres banget gitu. Kayak baru kekuras gitu tenaga gitu.
Emang lama ya?
Lama sih. Proses. Makanya proses beberapa orang itu kan lama.
Ada yang lama, ada yang putar doang. Menarik, menarik. Kasih rating berapa nih?
Waduh, udah rating aja. Kemarin sih berapa ya? 3,5.
3,5?
Dari 5.
Sama sih, 3,5.
Ada gak sih scene favorit dari film itu kalau kamu?
Pas mereka minggat terus keluar lagunya S.I.
Oke, kita berarti sepakat kalau scene itu merupakan scene favorit ya.
Maksudnya, mana lagi itu?
Kayak keluar rumah langsung lagu S.I.D. gitu.
Iya, itu sih.
Iya sih, itu
emang menarik sih.
Dapat banget ya. Kayak
pas si Grand Morgan gitu nyari-nyari power bank juga menarik. Itu juga lucu. Pas apa dimarahin sama si
Ana.
Iya, pas mereka dimarahin sama si Ana karena manggil-manggil Lastri doang.
Saya selama 40 tahun lebih.
Iya, itu juga menarik tuh.
Sebenarnya minor sih ya kesalahan film ini tuh ya. Kalau emang kita mau ngomongin teknis gitu, ya pokoknya antara konflik topper tokohnya ini kayak kurang dikasih porsi gitu.
Iya, itu aja sih.
Kalau semisal kayak durasinya diperpanjang dikit gitu, atau mungkin filmnya lebih dipadetin dikit gitu, kayak lebih bagus.
Lebih menarik.
Lebih menarik. Episode kali ini lebih singkat daripada episode-episode lainnya. Dan nantikan episode-episode selanjutnya, kita akan datang dengan isu-isu yang lebih menarik dan mungkin bakal lebih relatable buat teman-teman.
Yoi.
Gak kasih bocoran nih, kita nextnya bakal episode-nya bakal ngebahas apa nih? Bisa kali dikasih bocoran dikit.
Apa ya? Gundala mungkin?
Oke, Gundala. Ya, tanggal 29
Agustus.
Iya, nantikan review Gundala dari kita berdua.
Emang mahasiswa baru masih ada di bioskopnya?
Masih.
Masih.
Jadi buat kalian, kalau belum nonton
sih, kalau ini belum nonton,
nonton aja.
Tonton aja.
Yeah. Oke.
Jadi itu pembahasan kita di episode kali ini.
Ya. Yeah.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye-bye.
Bye.